Дарагія сябры, браты і сёстры ў Хрысце. Сёння я хацеў бы з вамі паразважаць на падставе дагматычнай канстытуцыі сабора Dei Verbum пра Божае аб'яўленне. Адкуль мы ведаем, што колечы пра Бога, спытаем сябе? Мы скажам, нам расказалі бацькі, нас так выхавалі. І гэта правільны адказ. Хтось скажа, я адчу голас Божий і пачав його слухаць. Хтось скажа, я випадково узяв у руки релігійний часопіс. І гэта мела на мене велізны вплыў. Гэта так само правильний адказ. Але правда і так само ёсць і тое, што гэта сам Бог нам аб'яўляецца. Ён аб'яўляецца шматлікімі спосабамі. Ён можа дзейнічаць праз канкрэтнага чалавека. Можа нашае сумленне абудзіць сваім голасам. Аднак найпаўней сябе Бог аб'явіў, ведаем, у сваім сыне Ісусе Хрысце, які ёсць Божым словам. Дарэчы, сама назва дакументу «Dei Verbum» азначае «Божае слова». У гэтым дакументе які ў сваю чаргу цытуе святое пісанне, ёсць прыгожыя словы. У аб'яўленні нябачны Бог звяртаецца да людзей як да сяброў. Уявіце сабе, мы – Божыя сябры. Бог называе нас сваімі сябрамі. Задумаемся, што такое сяброўства? Каго мы называем сябрам? Гэта, напэўна, той, каму мы давяраем. Але гэта і той, дзеля каго мы гатовы на подзвіг. Нельга быць сябрам толькі напалову. Нельга толькі прымаць дапамогу. Яе трэба ўмець аказаць іншаму. Калі нас здраджвае блізкі чалавек, мы ўжо не называем яго сябрам. Сябро перастае існаваць. І не так у Бога. Бог заўсёды верны. Трэба нам пра гэта памятаць. І калі мы з уласнага глупства робім памылкі, здраджваем яму, то ён ніколі. Бог заўсёды верны свайму слову. Мы ўжо сказалі, што Бог аб'яўляе сябе па-рознаму. Так гаворыць само святое пісанне. Бог шмат разоў і па-рознаму гаварыў праз прарокаў, а ў гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз сына. Ватыканскі сабор выразна падкрэслівае, што хрысціянская эканомія ніколі не пра мяне, і ўжо не трэба чакаць ніякага новага публічнага аб'яўлення. Як гэта разумець? Яно скончылася, гэтае аб'яўленне, ся смерцю апостала Яна, які пад дзеяннем Духа Святога напісаў апошнюю кнігу новага запавету – «Апакаліпсіс» або «Адкрыццё». Навейшага запавету ўжо не будзе, аж да часу другога прыходу Ісуса на зямлю. Таму, дарагія браты і сёстры, трэба уважліва ставіцца да фальшывых аб'яўленняў, каб не стацца іхнымі ахвярамі. Многія секты прапаведуюць няпраўду, скажаючы Біблію, трактуючы яе на свой лад. Часам даводзіцца чуць, што нейкі чалавек абвяшчае сябе Хрыстом ці апостолам. Многія памятаюць трагічнае здарэнне ў Расіі, калі шмат людзей схавалася пад зямлёй і там чакалі канца свету. Вынік трагічны. Некаторыя загінулі, а жывым спатрэбілася лячэнне ў псіхічнай лякарні. Па пладах можна даведацца многае пра любую секту. Абы толькі гэта не былі горкія плады нашага ўласнага жыцця. Каб жа не стаць ахвярай псеўдааб'яўленняў, трэба добра ведаць сапраўднае Божае аб'яўленне. Трэба пра яго расказваць сваім дзецям, і ўнукам. Але ў шчырасці сэрца спытаем сябе, калі апошні раз я трымаў святое пісанне? Калі апошні раз я расчыніў новы запавет? Іншая рэч бывае, самі вернікі скажаюць Божае аб'яўленне. Можа, не цалкам свядома, аднак. Часта даводзіцца чуць, не пайду да споведзі, бо гэта не трэба. Бог і так чуе маё раскаянне. А як жа словы Хрыста? Вазьміце Духа Святога, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым затрымаюцца. Гэта сказаў Езус. А мы часам сваім хлуслівым меркаваннем скажаем Божую праўду. Тут трэба задумацца, хто для мяне аўтарытэт? Бог ці хтосьці іншы? Калі Бог, то я прымаю ўсю ягоную праўду. Вельмі цікавы наступны радок з дакументу. Перад Богам, які аб'яўляецца, трэба захоўваць паслухмянасць веры. Ці лёгка быць паслухмяным? Прыпомню наше дзяцінства. Як жа часам цяжка давалася нам гэтае паслухмянства перад бацькамі. Хочацца аднаго, бацькі кажуць другое. Бо яны дарослыя, яны мудрэйшыя, больш ведаюць, што дзіцяці карысна. Тое самае і з Богам. Ён разумнейшы за нас і лепш ведае, што нам трэба. Але памятаем, назваў нас сваімі сябрамі. Нельга таксама забывацца, што пачаткам і сутнасцю першага граху была непаслухмянасць. Таму, калі стаіць выбар, што зрабіць, тое, што мне хочацца, ці тое, што кажа Бог, што перадае касцёл, трэба зрабіць, што Бог кажа. І ніколі не прайграем. Наступны цікавы радок з дакументу Вербундеі сцвярджае, што Бог, напэўна, можа быць пазнаны святлом людскога розуму. Дарагія браты і сёстры, паглядзім. Чалавек можа спазнаць Бога, бо той сябе аб'яўляе, робіць сябе адкрытым, даступным. Гэта адказ усім тым, хто называе сябе агностыкамі. Раней модна было быць атэістам, а сёння модна называцца агностыкам. Гэта чалавек, які кажа, а я не ведаю, ці ёсць Бог. Можа і ёсць. А можа і няма. І сёння сапраўды выгадна так казаць, бо такі светапогляд дазваляе на нібыта больш свабоднае жыццё. Няма запаведзяў, не трэба слухацца ксяндзоў, ты сам сабе гаспадар. І не вораг Богу, бо не атэіст, і не веруючы. Аднак, як бачым, біскупы сабору ўслед за вікавой хрысціянскай традыцыяй аўтарытэтна заяўляюць. Чалавек мае ў сабе магчымасці спазнаць Бога. Яны нават далі падкрэсліваюць, што чалавек можа спазнаць Бога з лёгкасцю і без ніякага дамешку памылкі. Бог не хаваецца ад нас. Больш таго, ён нам даў надзейную прыладу пазнання. Наш розум. Тыя, хто рыхтуецца да прыняцця сакраменту біжмавання, выдатна ведаюць, што Божае аб'яўленне захоўваецца як бы ў дзвюх скрынях. Гэта традыцыя і святое пісанне. У нашых касцёлах, дзякаваць Богу, квітнее традыцыя. Яна, канешне, не цалкам поўная, мерыцца найбольш парай стагоддзяў, аднак вельмі жывая. І не думаю, што сёння многа хто скажа, хто такі святы Аўгусцін ці святы Ян Хрызастом. Але я перакананы, што добрая палова нашых слухачоў зможе припомнити собі хоч би куплет нейкої релігійної пісні. Ми вельми ценім і любим крыжовий шлях, пісні жальби. Это ёсць частка святой традыцыі. Аднак другая скрыня з Божым аб'яўленнем, святое пісанне, ўсё яшчэ для многіх з нас зачынена. Альбо расчынена толькі трошкі. Дык вось айцы сабору у дакументе «Dei Verbum» сцвярджаюць, што неабходна ўсю інфармацыю са святога пісання перадаваць ажно да сканчэння часоў. Да сканчэння часоў – гэта заданне ўсяго касцёла. Бо святое пісанне – гэта мова Бога. Дарагія браты і сёстры, трэба нам наноў вярнуцца да Божага слова. Гэта значыць, нельга маліцца на ружанцы, калі чытаюцца чытанні ў касцёле, калі співаецца псальм ці гучыць Евангелле. Трэба уважліва слухаць, а той, хто чытае, павінен выразна чытаць. Тым больш нельга ў гэтым часе шаптацца ў касцёле ці вырашаць нейкія свае справы. Бо гучыць мова Бога. Далей сабор кажа, што традыцыя і святое пісанне між сабой неразлучна звязаныя. І дадае, што адзіным кампетэнтным органам, які можа праўдзіва інтэрпрэтаваць, тлумачыць і перакладаць святое пісанне, ёсць настаўніцкі інстытут касцёла. Што гэта такое? Гэта біскупы на чале з папам рымскім. Толькі яны маюць такую ўладу. А святары ж гэта памочнікі біскупаў. Таму згодна з дэкрэтам дапамагаюць біскупам у выкананні іхняй місіі. Таму, дарагія браты і сёстры, важна слухаць тое, чаму навучае нас біскуп, што кажа наказанні святар. Бо ён тлумачыць ад імя гэтага настаўніцкага інстытута святое пісанне. Мае дарагія, касцёл заўсёды і ўсюды сцвярджаў, што ёсць толькі чатыры тэксты Евангелля паводле Мацвея, Марка, Лукі і Яна. Ніякага пятага Евангелля няма. Сёння модна па гэтай тэме ствараць сенсацыйныя фільмы і зарабляюць такім чынам грошы. Мы ведаем, касцёл ніколі не хаваў ад сваіх вернікаў праўды. Таму нам таксама трэба быць чуйнымі перад абліччам такога роду спакусаў і ўмацоўваць нашу веру. Няхай гэтыя рэкалекцыі дапамогуць нам засяродзіць увагу на Божым Слове. Няхай яно вядзе нас да святасці ў небе. Святы Гераним, знакаміты перакладчык святого пісання, які прысвяціў дзеля гэтай місіі амаль усё сваё жыццё, ён пераклаў святое пісанне на лацінскую мову, сказаў: «Няведанне пісання – гэта няведанне Хрыста». Няведанне пісання – гэта няведанне Хрыста. Таму няхай Ісус, адкрыты праз і ў Божым Слове, застанецца назаўсёды ў нашым розуме і ў нашых сэрцах. Жадаю ўсім слухачам і чытачам партала «Католікбай» плённага Вялікага Посту, каб ваша пастановы былі плённымі, каб здзейсніліся ўсе вашы задумы і каб годна падрыхтаваліся да свята ў воскресенне Ісуса Хрыста. Вялікі дзякуй усім за ўвагу. Песня на заканчэнне называецца «Птушкай будь». Свете дзівак рашучы, саве крылы зрабіў ляцець, параўняцца з палётам птушак, з неба ўніз глядзець, пабракалі. і казалі, забудь про взльот. Малатвуличныя дзеці насміхаліся з яго. Малатвуличныя дзеці насміхаліся з яго. Не падумаў Ікар са страхам пра апошні зямны свой міг. Заманів яго стацца птахам журавліны крык. Смело скочыў у неба к сонцу за свабодным жыццём туды, дзе імкнуцца жыць без конца неба жыхары. Дзе імкнуцца жыць без конца неба жыхары. Пра табою заўсёды выбар, плюці ў неба крок. Бог табе сёння дорыць крылы, ды хутчэй на ўзлёт. Там у птушка і будзь у небе, каб ляцець у вырай-рай. У свабодзе сваіх памкненняў дабро выбірай. У свабодзе сваіх памкненняў дабро выбірай. Вырай рай у свабодзе сваіх памкненняў.